basketi sanfɛciliw bena a gun kan. An ka munumunu salo y'an lase bamako sigida fɔlɔ farikolo ɲɛnajɛkɛyɔrɔ dɔ la n'a tɔgɔ ye ko ange terɛn. A be jelibugu la basketi terɛn saba de labɛnnen do ye. A terɛn saba kan sifin musoman ani cɛman mɔgɔ kɛmɛ boɲɔgɔnko de be degili baaraw kɛ ye dongo do wula fɛ ka don su daminɛ na. U be tɔnna klɔbu ko don min tɔgɔ AS commune 1. Laɲini ye kelen de ye a sifinlaka kelenkelenna fan fɛ ka ye mali ekipe nasiyonali la walima ka basketi tan mali kɔ kan klɔbubaw la. Ani sidiki kone masalala ale ka baara ɲɛsin bɛ AS commune 1 kɔnɔna na sɛbɛnko ɲɛnɛbɔli ma.
Coupe d'Afrique min tɛmɛna ni sa ni Mali y'a ta ni kadew la musomaninw na AS commune 1 joueuse kelen tun bɛ a la yɛrɛ tun bɛ yan Maimuna Samora ne commune 1 na yan. N tɛ o san ka dɔgɔ ko équipe nationale bɛ se ka taa kade kunda hali cɛmaninw ka kade la Karimu Makasoba bɛ yan. Tuma bɛɛ i b'a sɔrɔ an ka joueur walima joueuse dɔ bɛ taa Mali équipe nationale la walima joli b'a Real équipe bɔ yɛrɛ bɛ n'u nɔfɛ. Dɔ yɛrɛ bɔra ka taa Algérie ni Côte d'Ivoire la ka taa professionnalia kɛ. Par exemple Sumaila Kanute ni
Kɔrɔ b'a yira ko aw ka baara ka ɲi.
An bɛ se k'a fɔ an ka baara ka ɲi. Isa Jawara o taara Côte d'Ivoire o équipe nationale yɛrɛ kɛ. Denmisɛn min bɛ yen a ka du bɛɛ ka basketi kɛ.
Parce que a ɲɛ sɔrɔ ka nɔgɔ tan balon kan.
Basketi ɲɛ sɔrɔ ka nɔgɔ ni balon tan ye o.
Nin bɛɛ bɛ AS commune 1 de kɔnɔna na.
Nin bɛ AS commune 1 kɔnɔ association sportive de la commune 1 min créera depuis 79-80. AS Biton créera le san kelen Tata créera le san kelen Debo Debopti créera le san kelen.
Basketi kunda.
Basketi kunda ni balon tan kunda.
Mɔgɔ kɛmɛ ni kɔ de bɛ basketi tan.
Mɔgɔ kɛmɛ ni kɔ de bɛ basketi tan na.
Ɔ kɛmɛ ni kɔ ye na muso joli.
Aa an bɛ se k'a fɔ bɛɛ ti ɲɔgɔn bɔ. Parce que licence yɛrɛ bɛ min bolo bi. O bɛ taa maa 60 ani kɔ la.
Cɛ ni muso.
Cɛ ni muso.
Ɔ ani kulɔbu cɛla don ani ka taa se basketi yɛrɛ n'o ye Bamakɔ ligue cɛla. Fo ɲɛmɔgɔyaso de ye fédération yɛrɛ ye.
Ani fédération cɛ foyi tɛ yen nisɔndiya kɔ. Ani district fana tɛ foyi tɛ nin nisɔndiya kɔ. Ligue fana bɛ ten. Baarakɛɲɔgɔnya kɔni na o ye kɔni o bɛ woyo i n'a fɔ baji.
Dɛmɛko la ta fanfɛ dun.
Dɛmɛko la dɛmɛ fɛn fɛn bɛ kɛ ekipi tɔ ye o bɛ kɛ commune 1 fana ye Bamakɔ district kɔnɔ yan.
Mɔgɔ caman bɛ yan dɛ.
Mɔgɔ kɔni bɛ yan o. Bi yɛrɛ o man ca parce que bien tɛnɛ ekɔliden caman bɛ taa ekɔli la wula fɛ nka araba ni alamisa ka taa se samedi ma i tɛmɛko yɛrɛ b'i kɔnɔ gan tɛrɛn na.
A bɛna fɔ basketi ka di fɛrɛ ye dɛ. E basketi kɛ ka tɛmɛ.
N ye basketi kɛ ka tɛmɛ n ma tɔgɔ sɔrɔ la parce que balontan de tun ka di n ye. O waati la gardien bɛ tun bɛ basketi kɛ parce que gardien bɛ b'a daminɛ ne bolo ye o ye dans les années 75-80 ninnu.
E bɛ retraite la.
Ah mais retraite la sisan an ye vieux diplômé fɛn san filaw ye sisan. Ala kɛlen bɛ ka jɔyɔrɔnin dɔ fana kalifa an na n'o ye furakɛliko ye. Parce que ne ye Bamakɔ ligi kɛ tan tan ani kɔ ne de ye dɔgɔtɔrɔkuntigi ni den min fana banana yan n'i ma dɛsɛ a tɛ taa dɔgɔtɔrɔso la donc ne de b'u furakɛ u ka papiye ko fana lisansi ko n'a fɛn fɛn ka kɛ ne de b'a bɛɛ ɲɛnabɔ.
Gɛlɛyaba kelen sidiki kone b'a fɛ o ka wuli ka bɔ AS commune 1 kan balonko gɛlɛya bɛ a ka degedenw na. VOA bamara tɔgɔ la bamakɔ siya ka traore ka laseli don.